ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benean
și Oana Serafim.
Twitter, demisii și dezvăluire în presă, așa arată realitatea moldovenească în ultimele zile.
Poate fi oare curățat sistemul de corupție? Un interviu cu fostul ministru de interne, Victor Cătan.
Mafia care exista la nivel înalt, la nivel mijlociu și în toate structurile statale, aceia nu erau atinși.
Dicționar european, astăzi despre agricultura ecologică.
Și la Osaka a început reuniunea G20.
Șeful executivului american dorește să rezolve conflictul comercial cu China și să obțină sprijin pentru poziția sa dură față de Iran și reluarea dialogului cu Coreea de Nord.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Iurie Ciocan și-a dat demisia din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale și din postul de președinte al Centrului pentru Implementarea Reformelor. Potrivit TV8, Ciocan a spus că pleacă de la CEC din cauza unor modificări legislative adoptate de noua majoritate parlamentară în privința funcționării autorității electorale și care ar slăbi semnificativ calitatea de membru CEC. Președintele Igor Dodon crede că reglementarea transnistriană nu se va afla pe agenda guvernului în viitorul foarte apropiat, pentru că, pentru moment, nu există o conjunctură favorabilă pentru găsirea unei soluții. Dodon a explicat la postul de televiziune N4 că trebuie să existe un consens intern, dar și unul extern. Citez, nu poate să fie un plan al Rusiei pentru Moldova, pentru că el o să fie blocat de Europa și America, nu poate să fie un plan al Americii pentru Transnistria, pentru că o să fie blocat de Rusia, trebuie să fie un consens, a explicat Igor Dodon, citat de agenția IPN. În opinia președintelui, în acest moment, prioritățile sunt problemele sociale cu care se confruntă locuitorii din regiunea transnistriană, inclusiv cele legate de școli, numere de înmatriculare, telefonie, terenuri agricole. Pe de altă parte, vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șov, a anunțat în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul României că în iulie vor fi consultări în formatul 3+2, citez, în contextul vizitei ce va fi întreprinsă în Republica Moldova de către reprezentanții mediatorilor și ai observatorilor din formatul de negocieri 5+2. Negocierile privind soluționarea problemei transnistriene au 3 mediatori, după cum se știe, OSCE, Rusia și Ucraina, și 2 observatori, Statele Unite și Uniunea Europeană. Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat pentru a cerceta suplimentar declarația de avere și interese personale a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care și-a păstrat calitatea de deputat. ANI a lansat ancheta ca urmare a solicitării din 17 iunie a deputatului blocului acum, Dumitru Alaiba, care a postat și răspunsul ANI pe pagina sa de Facebook. Alaiba, în sesizarea către ANI, susține că Vlad Plahotniuc și-a declarat beneficii în valoare de 3 milioane de euro, dar nu și suma investită ca să facă aceste beneficii. Mai mult, declară Alaiba, decât suma nedeclarată este legalitatea provenienței acesteia, care trebuie verificată. Președintele rus Vladimir Putin a invitat pe omologul său american Donald Trump să viziteze Rusia în mai 2020 pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste, a anunțat Yuri Uchakov, consilier al Kremlinului. Donald Trump, care a avut vineri o întrevedere cu Putin în marja summitului G20 de la Osaka din Japonia, a reacționat foarte pozitiv la invitație, a mai declarat demnitarul de la Kremlin.
A fost Ileana Giurchescu și buletinul de știri de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc exact 2 săptămâni de când noul guvern al Maia Sandu și-a început efectiv activitatea după retragerea democraților de la guvernare, iar numărul de demisii și demiteri din instituțiile publice, cele de forță și din justiție, încep să ia proporțiile unei avalanșe. Șefii celor mai importante instanțe judiciare, un șef de la procuratură și altul de la poliția de frontieră, directorul de la vamă, conducătorul poliției capitale și cel al centrului de reforme din cadrul executivului, sunt doar câteva din demisiile ultimelor zile, nemai vorbind de cea incorpore a judecătorilor Curții Constituționale. Despre ce vorbesc aceste demisii și care sunt problemele pe care le ridică, relatează Liliana Barbăroșie.
O serie întreagă de judecătorii, Procuratura, Curtea Constituțională, Vama, Poliția de Frontieră sau Comisia Electorală Centrală. Sunt doar câteva dintre instituțiile zguduite zilele astea de valul de demiteri sau demisii. În vreme ce plecarea unora, de exemplu cea a magistraților Curții Constituționale, a fost determinată de verdictul extrem de dur al Comisiei de la Veneția asupra felului cum au judecat în timpul recentei crize politice, altele seamănă mai mult a evadare. Veceslav Garștea, un adjunct al Poliției de Frontieră, și-a anunțat demisia după ce a semnalat că ar fi interesat de un post mai înalt în poliție. Dar într-o pretinsă notă informativă a unui grup de actuali sau foști polițiști, făcută publică cu o zi înainte de un post de televiziune, Garștea este pomenit într-o lungă listă de demnitari care ar fi asigurat protecția unor presupuse scheme de contrabandă, de la țigări până la chihlimbar sau anabolizante. Numele șefului de la Procuratură pentru cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, care a demisionat ieri acuzând presiuni, este și el pomenit în acel aparent denunț în legătură cu scheme de contrabandă. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a declarat aseară într-un platou de televiziune că, prin plecarea lui Chitoroagă, Procuratura s-ar fi salvat de una din piesele de bază ale mafiei lui Vlad Plahotniuc, am încheiat citatul. Chitoroagă este menționat însă și într-o plângere trimisă Consiliului Superior al Procurorilor de Andrei Tranga, cunoscutul coproprietar al rețelei de restaurante în Dispița și la Plăcinte, care figurează într-un recent dosar penal, dar se declară victimă unor acțiuni legale ale procurorilor, toate cu scopul de a-i prelua afacerea. Unii din cei care pleacă benevol, și e vorba în fond de persoane cheie din instituții, nu își motivează demisiile. Așa bună oară a procedat Vitale Vrabie, deja fostul director al Vămii. Alții nu au nicio problemă în a-și motiva plecarea. Iurie Ciocan și-a depus demisia din două funcții deodată, cea de membru al CEC și de director al Centrului de Reforme. Întrebat despre motive, Ciocan a spus că de la CEC pleacă din cauza unei legi prin care noile autorități ar atenta la independența Comisiei, iar de la Guvern din cauza neîncrederei pe care i-a arătat-o noul premier. Maia Sandu îl criticase în ajun pentru faptul că ar ridica lunar un salariu de 70.000 de lei în condițiile în care centrul pe care îl conduce ar fi încheiat de mult reformele pentru care fusese creat. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, sugera azi dimineață într-un comentariu în legătură cu frecvența și amploarea ultimelor demisii, că mulți ar fi ales momentul pentru că anticipează că în curând lucrurile s-ar putea schimba la procuratură și nu se vor mai putea retrage zâmbind. Ulterior, într-un interviu, editoarea echipei de jurnaliști de investigație de la Ziarul de Gardă ne spunea:
totuși, dacă ar fi să mă întrebe cineva, aș prefera să plece în orice mod pleacă, dar guvernarea actuală să reușească să construiască un sistem sănătos în care să existe cu adevărat profesioniști care vor ancheta fiecare caz, nu din furie și din răzbunare, ci doar în baza legii. Și atunci, sigur că justiția va veni mai târziu, dar va fi o justiție sănătoasă, sigură, în interes public.
Ceea ce remarcă în primul rând Ion Guzun, juristul Centrului de Resurse Juridice, e ideea că noile autorități ar putea face față cu greu avalanșei de demisii și nevoie de înlocuire a celor plecați. Expertul cheamă la precauție și atunci când e vorba de semne ale justiției televizate.
Dacă tu spui dintr-o dată cine este implicat, numărul instituției, pe diagonală, pe verticală, cine este vinovat, eu cred că celor care investigează anumite materiale sau care au în gestiune dosarele, le va fi foarte greu posibil să le ajungă din urmă pe cei care își șterg urmele, pentru că sunt persoane destul de influente și cu poziții cheie.
În 2018, Republica Moldova a adoptat o lege despre așa zișii avertizori de integritate, prin care le-a promis protecție maximă persoanelor care raportează autorităților ilegalitățile din structurile de stat despre care au cunoștință. Nici că se poate un moment mai bun pentru testarea mecanismului, spune Ion Guzun, juristul de la Centrul de Resurse Juridice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Abordările mele și ale echipei ministeriale vor fi direcționate cu fermitate și transparență către transformarea Ministerului Afacerilor Interne într-o instituție deschisă pentru cetățeni, o instituție care își va îndeplini cu onoare misiunea de asigurare a securității, ordinii publice, liniștii și stabilității în societate, a promis noul ministru de interne, viceprim-ministrul Andrei Năstase. Cum poate fi recuperată încrederea cetățenilor în poliție? La aceasta și la alte întrebări răspunde fostul ministru al afacerilor interne, general-majorul în rezervă Victor Cătan, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Pe timpul guvernării comuniste s-a început capturarea instituțiilor statului, respectiv represiuni, șantaj asupra opoziției politice. Toate neregulile respective s-au reflectat după alegerile parlamentare, când Partidul Comuniștilor a avut de câștigat, dar manifestanții pașnici, toată lumea care cunoștea că aceste alegeri au fost fraudate, s-au ridicat, au manifestat pașnic și guvernarea i-a provocat la dezordine în masă, fiindcă tot ce s-a făcut cu lux de amănunte, am făcut cercetările respective, cercetări profesionale care au stat la baza unui raport special în comisie parlamentară. Respectiv, unii am evaluat punct cu punct toate neregulile care au fost comise de către guvernare pentru ca manifestațiile publice se orienteze spre încălcări a ordinii publice în masă.
Situația este asemănătoare anul 2009 și anul 2019?
Absolut asemănătoare, dar cred eu că acum au ajuns la o gravitate mai mare, cu toate că n-au fost jertfe omenești, n-au fost devăstări, dar dacă la prima etapă după regimul comunist erau capturate procuratura, Ministerul de Interne, câțiva lucrători, după ce au venit la guvernare Partidul Democrat, practic ei au capturat toate instituțiile statului, puterea legislativă, executivă și judecătorească, totalmente. Și atât că aceste organe, în loc să activeze în conformitate cu prevederile Constituției, legislației în vigoare, de fapt își realizau scopurile fie a partidului, fie a individului ăsta, Plahătniuc, fie singuri conduceau grupări criminale.
Cum poate să recâștige cetățeanul încrederea, în primul rând, în Ministerul de Interne, dacă tot mai mult ies la suprafață cazuri de ilegalitate comise chiar de omul îmbrăcat în uniformă, de polițist? Trafic de țigări, trafic de spirit, trafic de droguri. Cum poate lumea să recâștige încrederea?
Lumea...
Și cum s-a ajuns ca polițistul să fie complet la aceste fără de legi?
Tragedia asta de a degrada efectivul din cadrul Ministerului de Interne s-a întâmplat atunci când la cârmă Ministerul Afacerilor Interne a fost ministrul Papuc, care totalmente s-a supus ideologiei astea prostești, fiindcă nu au fost comuniste. Cazuri de contrabandă, erau cazuri de reprimare a oponenților politici, de intentare dosarelor penale față de oameni care nu erau convenabili. Dar cei care au rămas după 2009, fiindcă eu în 2009, după ancheta de serviciu, noi practic am eliberat 70% din toți conducătorii Ministerului Afacerilor Interne. Mai departe, au rămas câțiva care cumva eu am fost presat ca să-i
accept.
Unii dintre ei au ajuns miniștrii, locțuitori în cadrul Ministerului Interne. N-am dovedit pe aceștia, fiindcă un an de zile nu mai am activat. Și asta, aceste persoane au transformat Ministerul Afacerilor Interne într-o structură aproape mafiotică, fiindcă pe de o parte ei executau hotărârile organismelor internaționale cu privire la democratizare, mass media holdingului, în fiecare zi spuneau despre reușitele poliției, dar de fapt Ministerul de Interne era împărțit în două grupări. Una era condusă de ministrul Jăzdan și Pânzări, care îndeplineau funcțiile oficiale cu unele chestiuni strategice, ce comanda coordonatorul Plahătniuc pentru dânsii, dar executau și comenzi pentru asuprirea oponenților politici. Și a doua grupare, condusă de vice-șef al Inspectoratului General de Poliție, Cavcaliuc, care de fapt se ocupa cu chestiuni operative în detrimentul Constituției, în detrimentul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acești oameni conduși de Cavcaliuc, dar este o listă întreagă care el i-a promovat la funcții respective, ei organizau raiduri asupra agenților economici, culegeau bani, ei conduceau grupări de contrabandiști cu spirit, cu țigări, cu droguri, cu pietre scumpe. Aceștia nu sunt polițiști. Adică aceștia sunt hoți în lege.
Domn Cătănă, schemele astea activează pe parcursul anilor. Ele n-au fost demontate, dar din contra și-au adus mai mult timp... contribuția cei care trebuie să apere legea.
Da, e clar lucru. Ei au fost transformați, acești oameni, în șefi ai grupărilor criminale.
A fost opinia lui Victor Cătan, fost ministru de interne, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19:15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre summitul G20 de la Osaka și rubrica noastră săptămânală Dicționar European.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza, pe lângă alte subiecte, și un interviu cu socialistul Ion Ceban, vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe net la moldova.europalibera.org.
La Osaka, în Japonia, se desfășoară reuniunea la vârf a liderilor celor 20 de economii puternice ale lumii, reuniune la care europenii sunt hotărâți să discute problema încălzirii globale și alte subiecte ce nu sunt neapărat pe agenda de priorități a președintelui american Donald Trump. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Lideri europeni plănuiesc să ridice problema poziției americane față de pericolul încălzirii globale. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că nu va semna o înțelegere comună dacă nu include referiri concrete la măsuri împotriva încălzirii globale. Șeful executivului american dorește să rezolve conflictul comercial cu China și să obțină sprijin pentru poziția sa dură față de Iran și reluarea dialogului cu Coreea de Nord. Șeful minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Donald Trump că provoacă aliați și a cerut, în schimb, să adopte o poziție dură față de China în chestiuni comerciale și amestecul Rusiei în alegerile americane. Președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a caracterizat încălzirea globală ca fiind, citez, un pericol existențial, într-o scrisoare adresată participanților la summit. Președintele Trump pune la îndoială evaluarea științifică a fenomenului încălzirii globale, iar administrația sa acționează în consecință. Înaintea summitului G20, președintele Trump a procedat în maniera caracteristică, încercând să antagonizeze lideri străini pentru ca ulterior să dea dovadă de mai multă flexibilitate față în față. Una dintre țintele sale a fost premierul Indiei, Narendra Modi, care a impus tarife împotriva 30 de produse americane după ce țării sale i-a fost retras tratamentul comercial privilegiat. Un alt obicei al președintelui este să sugereze că sunt alte chestiuni care îl preocupă mai mult decât politica externă, ca de exemplu dezbaterile contra candidaților săi democrați, spunând despre prima dintre ele că a fost, citez, plictisitoare. Un semnal important este faptul că în ultimul moment el a inclus în delegație pe consilierul său cu poziții comerciale dure, Peter Navarro, sugerând probabil că nu este dispus la compromisuri în timpul călătoriei în Japonia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, președintele interimar al Partidului Social Democrat, aflat la putere, Viorica Dăncilă, a anunțat că partidul își va anunța candidatul pentru alegerile prezidențiale, care să fie validat fie la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, dar până pe 11 august, când va începe strângerea de semnături. Sabina Fati, cu mai multe explicații despre PSD-știi cu șanse la candidatura partidului, înainte de congresul de mâine al Social Democraților.
Ecaterina Andronescu, 71 de ani, ministra Educației, Nicolae Șerban, 51 de ani, președintele Comisiei Juridice din Senat, Liviu Pleșoianu, 39 de ani, deputat, și Viorica Dăncilă, 55 de ani, prim-ministra României. Aceasta e lista finală a candidaților pentru șefia celui mai mare partid autohton, PSD. Bătălia e dură, chiar dacă șefa guvernului a negat că și-ar fi amenințat colegii că își dă demisia din funcția de prim-ministră, dacă nu e aleasă în fruntea socialdemocraților. Dăncilă are cele mai multe șanse să câștige, după cum sugerează baronii partidului. Totuși, nimic nu e sigur înaintea congresului de mâine, mai ales că de multe ori au existat surprize majore la alegerile pentru șefia PSD. De data aceasta, lucrurile sunt mai puțin complicate. Pe de o parte, fracțiunile din interiorul partidului nu au în fruntea lor lideri puternici și, pe de altă parte, candidații înscriși sunt oarecum lipsiți de ștaif. Viorica Dăncilă a devenit de mult ținta glumelor politice din România din pricina greșelilor pe care le face când vorbește și chiar fruntași din partid au vorbit despre rușinea pe care o suportă partidul din pricina ei. Singurul actual Vioricăi Dăncilă este fotoliu pe care îl ocupă și pe care i l-a dat fostul președinte al PSD aflat la închisoare pentru fapte de corupție și pentru că știa că Dăncilă este o persoană maleabilă. O eventuală demisie a Vioricăi Dăncilă din fruntea guvernului ar avea însă consecințe dramatice pentru partid, fiindcă președintele Klaus Iohannis ar putea, într-o astfel de situație, să numească un premier de la altă formațiune politică sau un tehnocrat. PSD nu e pregătit să intre în opoziție, chiar dacă, din punct de vedere strategic, ar fi o mișcare bună pentru ca greșelile socialdemocraților să fie uitate până anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Deci, într-un fel, Congresul PSD se află sub presiune pentru numirea Vioricăi Dăncilă ca președintă a socialdemocraților. Contracandidații ei, cu toate că au notorietate în partid și vorbesc mult mai bine decât ea, au șanse mai mici. Ecaterina Andronescu este în PSD de 25 de ani și a demonstrat loialitatea și atașamentul în mai multe guverne PSD și a fost printre puținii socialdemocrați care s-au revoltat împotriva lui Liviu Dragnea. Are vechime, cunoaște partidul, nu are probabil însă suficientă autoritate politică. Senatorul Nicolae Șerban, deși cu 20 de ani mai tânăr decât ministra educației Ecaterina Andronescu, se află în preajma PSD tot de aproape un sfert de secol. E cunoscut pentru ideile lui pro-grațiere și amnistie pe care le-a susținut permanent și pentru felul lui prea puțin reverențios în care se comportă și vorbește. Ar fi un lider de mână forte dacă ar fi ales. Cu excepția Ecaterinei Andronescu, toți ceilalți candidați la șefia PSD sunt oameni cultivați și lăudați de Sputnik, site-ul de propagandă al Rusiei. Deputatul Liviu Pleșoianu, probabil cel mai tânăr candidat la această funcție din istoria PSD, este prezentat de Sputnik drept un analist și un strateg politic de valoare. De mai multe ori, discursul lui Pleșoianu a fost însă anti-european sau chiar cumva admirativ față de ceea ce se întâmplă în Rusia. Și el este, la fel ca senatorul Șerban Nicolae, un susținător al grațierii și amnistiei.
Dicționar european.
În istorie, agricultura a fost biologică prin definiție. Abia odată cu folosirea pe scară industrială a îngrășămintelor chimice în secolul 20, odată cu acea agrochimie practicată pe scară largă atât în vest cât și sub comunism, s-a ajuns la o luare de poziție colectivă în fața acestei viziuni pur materialiste a agriculturii industriale. Occidentalii știu acum cât de greu e să găsești roșii cu gust de orice fel, sau miere adevărată, miere din cea care face că după ce o mănânci îți iese balsam prin pori. Nu mai găsești practic nicăieri miere adevărată în comerț, mai ales în Occident, decât dacă plătești sume mari la magazine bio. Dar la fel e și prin părțile noastre. De câte ori ni se laudă viața la țară și traiul sănătos și produsele de acolo, ne putem aminti cum în comunism țăranii aduceau de la combinatul chimic din oraș camioane de bor hot care făceau să miroase câmpurile agriculturii comuniste a Armagedon de farmacie de țară. E însă un fapt că problema agriculturii bio a venit după al doilea război mondial în deceniile de prosperitate economică care părea infinită, dar s-a văzut că modul intensiv în care fuseseră fertilizate artificial recoltele până atunci dusese în multe locuri la erodarea sau distrugerea solurilor și la diminuarea calității produselor, calitatea fiind sacrificată în favoarea cantității. Astăzi, mai peste tot, marile magazine au raioane speciale pentru produsele bio, ceea ce dă naștere uneori și unor abuzuri comerciale. Devenită program politic, program preluat și de partidele ecologiste, agricultura biologică e cuplată cu militantismul împotriva megatrusturilor industriei chimice, precum americanul Monsanto. Sub presiunea acestui militantism, dar și a unor procese mediatizate în care au trebuit despăgubiți agricultori care au făcut cancer din pricina îngrășămintei cuvintelor Monsanto, multe plante și semințe modificate genetic dezvoltate de Monsanto sunt de altfel interzise în Europa. În această mișcare spre o agricultură biologică și o hrană sănătoasă și responsabilă, intră și renunțarea la ambalaje sau la transportul cu avionul al produselor. În țările Europei Occidentale, cumpărătorii de produse biologice provenite din agricultura bio preferă să primească produsele neambalate direct de la fermă, chiar necurățate de pământ, iar o strictă atenție e acordată trasabilității produselor și etichetei de calitate. Principala problemă rămâne însă costul produselor agriculturii bio, dar și bariera psihologică în mintea militanților, în aceea că a mânca sănătos a devenit apanajul celor înstăriți în Occident sau al celor săraci din țările lumii a treia, cu condiția ca ei să rămână acolo unde sunt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Piața alimentelor ecologice este o nișă nepenetrată a pieței europene și reprezintă o oportunitate pentru fermieri, inclusiv moldoveni, de a ocupa o cotă importantă, mai ales că Comisia Europeană permite importul produselor ecologice chiar și din țările unde încă nu este bine pus la punct un sistem de certificare a alimentelor ecologice și trasabilitatea acestora. Deși pe rafturile magazinelor vedem din ce în ce mai multe produse eco, ponderea terenurilor agricole convertite la producerea în regim bio rămâne destul de mică. În total este vorba de peste 75.000 de hectare, ceea ce reprezintă nici 4% din suprafețele agricole, și asta în condițiile în care 75% din soluri sunt cernozomuri favorabile agriculturii organice. În Republica Moldova sunt acum înregistrați 95 de fermieri care fac agricultură ecologică, majoritatea fiind certificați de organismele internaționale. Unul dintre ei este Alexei Micu. Vorbind la o reuniune săptămâna aceasta, Micu spunea că una din probleme este lipsa unui cadru normativ racordat la standardele europene. Legea cu privire la producția ecologică votată în 2005 e învechită, iar una nouă propusă anul trecut așa și nu a mai fost adoptată, iar acum ar trebui deja îmbunătățită. E nevoie inclusiv de a stabili penalizări pentru folosirea frauduloasă a termenilor ecologic, biologic și organic, spune fermierul.
Întrucât sunt deja cazuri când în scopuri de marketing folosesc pe produse care nu sunt crescute în principiile agriculturii ecologice, etichetări care induc în eroare consumatorul și creează o falsă impresie că este un produs ecologic.
O altă lacună, observă Alexei Micu, este dupla certificare aplicată fermierilor din agricultura ecologică pentru a obține subvenții. Totodată, subvențiile ar fi bine să crească de la 200.000, cât este acum, la 300.000 de lei. O altă problemă cu care se confruntă fermierii este că în Moldova nu sunt înregistrate și fabricate produse care pot proteja plantele în sisteme ecologice, iar omologarea acestor preparate din Occident este extrem de costisitoare. Directorul unei companii lidere la capitolul exporturi de produse bio, Spartak Chilat, spune că din cauza lipsei unui preparat cu care să trateze soia de la Omis, a pierdut aproape jumătate din plantație. Statisticile oficiale arată că anul trecut au fost exportate peste 52.000 de tone de produse moldovenești bio. Cel mai vândut produs ecologic moldovenesc este porumbul, urmat de grâu și soia. Nucile, semințele de dovleac și de floarea soarelui sunt și ele în topul exporturilor de produse ecologice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Lilia Curci de la revista Natura.
În revista Natura, numărul iunie, editorialistul și directorul revistei Ale Cureniță reflectează asupra zilei mediului și ne îndeamnă să ne apropiem de natura mamă. Citez. Generozitatea naturii nu l-a făcut pe om nici mai bun și nici mai recunoscător față de Terra. Războiul absurd pe care l-a declanșat omenirea împotriva ecosistemelor vii și a întregii planete, dacă nu va fi oprit în viitorul apropiat, inevitabil va duce la autonimicirea speciei umane, scrie Ale Cureniță. În aceeași cheie a impactului omului asupra naturii este și articolul semnat de Valeriu Țarigradski, ex-director al rezervației Pădurea Domnească. În contextul inundațiilor și al ploilor abundente de la începutul lunii iunie, expertul analizează inundațiile sezoniere ca un dar de care trebuie să ne bucurăm, nu să-l blamăm. Citez. Pentru strămoșii noștri, inundațiile sezoniere erau o sărbătoare pe care o așteptau cu toții. Inundațiile aduceau viață în lungile râurilor, veneau apele cu mâl fertilizant care îmbogățeau solurile, chelășteile se umpleau cu pește, după revărsarea, retragerea apelor, înverzeau pășunile pe care pășteau cerezele satului. Atunci nimeni nu se temea de inundații, din simplu motiv că nimănui nici nu-i trecea prin cap să-și construiască locuința în lunca râului, spune Valeriu Tăregraschie. Despre marcarea Zilei Mistrului, a Zilei Mondiale a Mediului, despre recensământul păsărilor, de fapt al cocostârcilor, despre tainele medicinii naturiste de vară și multe alte subiecte găsiți în paginile revistei Natura.
Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.